Selamat datang di podcast Sasanah Ketersinggungan Nusantara episode yang ke-6 tentu saja. Apa kabar teman-teman? Semoga bahagia, semoga barokah. Podcast kali ini bertepatan pada tanggal 17 Agustus 2019. Mantap Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-74 ya. Semoga apa ya slogannya untuk tahun ini? Oh, Indonesia 74, SDM-nya bukan sih, SDM unggul Indonesia maju. Oh ya, SDM unggul Indonesia maju, slogan untuk kemerdekaan tahun ini ya. Dan semoga saja, karena itu adalah doa ya, dengan SDM unggul Indonesia maju ya, SDM kita unggul dalam arti SDM kita ini kaya dengan memperbanyak literasi ya. Bukan literasinya berasal dari grup WA sebelah. Karena permasalahan utama bangsa ini adalah kita lebih sering membaca grup WA ya, daripada buku ya, untuk mencari informasi. Dan kalau ditanya apa sih merdeka saat ini, tentu saja ya, kemerdekaan itu hak-hak dasar terpenuhi tentu saja. Merdeka dalam berpikir, merdeka dalam berpendapat, merdeka dalam berkarya, tanpa harus takut dilaporkan polisi. Merdeka, kita boleh membaca buku apapun gitu kan, tentang liberalisme, tentang komunisme, tentang khilafah sekalipun, ya terserah kita mau baca apa gitu kan, nggak dibatasin ya. Jangan buku-buku yang dianggap sekali lagi yang dianggap jelek itu ditarik dari peredaran seperti itu. Merdeka, kita boleh nonton apapun yang ingin kita tonton gitu kan, tanpa harus pemerintah sibuk-sibuk memblokir sana sini ya. Netflix ya, nanti YouTube juga bakal diblokir kalau kontennya tidak mendidik gitu kan. Aduh, masalah sih itu. Aduh, sementara kita ingin mengisi kemerdekaan ini ya, sementara yang lain membatasi kita untuk merdeka gitu. Serba salah sih. Muaranya sebenarnya itu ada di undang-undang, dan bahkan undang-undang itu bahkan sudah jadi gitu kan. Ya, beberapa undang-undang bermasalah kita sebut saja undang-undang ITE ya. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin undang-undang penistaan agama, kemudian undang-undang pornografi. Yang rasa-rasanya itu membatasi gitu kan, membatasi hak-hak kemerdekaan yang sudah aku sebutkan tadi. Misalnya terakhir gitu ada beberapa orang toko buku gitu kan, menjual buku tentang Aidit terus ditangkap gitu kan. Emang kenapa gitu kan? Aidit itu salah satu tokoh nasional loh kan, silahkan saja, wajar-wajar saja kita ingin mengetahui pribadi dan pemikiran beliau seperti itu. Kemudian yang terakhir kasusnya Ibu Nuril ya, yang melaporkan pelecehan seksual terhadap dirinya, kemudian dia merekam dan justru hasil rekamannya itu digunakan untuk menuntut dia sendiri gitu, karena menyebarkan konten pornografi melanggar undang-undang ITE gitu kan. Dan kabar gembira, beliau mendapatkan ampunan gitu kan, amnesti dari presiden. Nah, sebenarnya jangan sampai berhenti di situ gitu kan. Jadi kita harus mencoba gitu menyelesaikan akar masalahnya gitu kan. Hanya saja keinginan itu kadang-kadang dibatasi oleh semangat untuk membenarkan itu. Misalnya aja gini, yang fresh nih beberapa hari nih, tentang Ustadz Abdul Somad gitu ya, yang membahas tentang agama lain. Terus sekarang kabarnya beliau dilaporkan ke polisi gitu kan. Sebenarnya masalah ini terjadi ya gara-gara ada undang-undang penistaan agama. Dulu waktu kasusnya Ahok, kita yang kontra ya terhadap hukum tersebut yang mempidana Ahok, itu bukan kita membela atau membenarkan tindakannya Pak Ahok gitu, bukan. Karena kita berpikirnya undang-undang ini berbahaya karena tidak akan berhenti di Pak Ahok. Korbannya bukan hanya dari golongan yang dalam tanda kutip kalian musuhin, itu bisa saja menyasar diri kalian di masa yang akan datang gitu. Dan terbukti sekarang undang-undang tuh bermasalah gitu kan. Gimana ya, ada kecenderungan gitu sekarang gara-gara tiga undang-undang tadi, ada kecenderungan kita sudah pada titik ketika kita berbeda pendapat dengan seseorang, kita akan melaporkan ke pihak berwajib orang tersebut, seperti itu. Padahal iklim seperti itu nggak baik gitu, nah nggak bagus gitu. Misal seperti ini, kalau misalnya seseorang menerbitkan sebuah buku yang dikatakanlah isinya bertentangan dengan kelompok tertentu, yang sekarang ditempuh adalah kelompok yang merasa bertentangan dengan buku tersebut akan mensweeping atau mengancam untuk menarik peredaran buku-buku tersebut. Sebenarnya kan jangan seperti itu. Kalau memang kita tidak setuju gitu kan, ya kita buat buku tandingan, pemikiran tandingan terhadap isi dari buku itu, kan simple sebenarnya. Ini dikit-dikit lapor polisi gitu kan, dikit-dikit lapor pihak berwajib gitu kan, menggunakan ya sekali lagi undang-undang penistaan agama, undang-undang ITE gitu kan. Ayolah, semangat kita kalau kita memang pengen dibenerin, ya dibenerin dari sekarang gitu kan. Belum lagi misalnya ada talk show atau pengajian gitu kan. Ya bagi orang-orang yang kontra terhadap ustadz tertentu, ustadznya di sweeping gitu kan. Jujur saya nggak setuju ya, misalnya HTI misalnya dilarang gitu kan. Kemudian ustadznya yang diduga atau terbukti menjadi simpatisan dari HTI misalnya, itu di sweeping pada ke acara pengajian atau kajiannya gitu, jujur saja saya kurang setuju gitu kan. Ya sebenarnya kita harus, kalaupun kita tidak setuju ya janganlah menggunakan hal-hal seperti itu. Ya kita buat tandingan gitu, atau argumen atau kajian juga ya, untuk menandingi pemikiran-pemikiran seperti itu gitu kan. Kalau misalnya kita tidak setuju dengan HTI, jadi makin kesini kayaknya kemerdekaan kita untuk menyatakan pikiran, menyatakan pendapat kita ini dibatasi gitu kan, terlalu dibatasi oleh undang-undang tadi gitu kan. Sebenarnya ya itu wacana hal-hal yang menjadi perbedaan pendapat ya harusnya diselesaikan dalam bingkai diskusi, bingkai debat kan, yang sehat gitu. Nggak salah satu melaporkan polisi, nggak salah satu mengancam menarik dari peredaran hasil-hasil seperti itu. Ya apa artinya kemerdekaan kita kalau kita dikekang? Karena rasa-rasanya kemerdekaan sesungguhnya itu ya ketika kita bebas ya kan, menyatakan buah pikiran kita gitu kan. Karena saat ini kita tidak lagi berperang melawan kolonialisme, tetapi sekarang kita kan berperang ideologi, pemikiran gitu kan. Ya silahkan saja gitu kan, kita buat dia diskusi-diskusi tentang Pancasila, misalnya ada ideologi-ideologi yang baru atau ingin menggantikan Pancasila, ya itu tugas kita. Kalau kita ingin Pancasila tetap ada, jangan mempidanakan orang-orang yang punya ideologi yang bertentangan gitu kan. Belum lagi tuh di media sosial secara random tuh ada selalu orang punya ideologi baru, saya lihat ya, ideologi nyampur ya. Kalau udah Yahudi pasti Yahudi komunis. Illuminati ya. Gak ada ideologi tiga beda itu kok nyampur gitu, nah gak masuk akal. Makanya lah baca-baca buku lah, di pelajaran sejarah SMA juga ada gitu kan. Liberal komunis apaan? Gak ada liberal komunis. Aduh. Tapi memang ya, kalau kita kembali ke ideologi bangsa ya, Pancasila sebagai falsafah negara ya, Bung Karno tentu saja berusaha untuk membuat sebuah ideologi yang bisa mengakomodir semua gitu kan pada masa itu. Sebenarnya tantangan terhadap Pancasila juga banyak ya berdasarkan sejarahnya, dan sebenarnya itu wajar terjadi. Toh juga usia 74 tahun ini adalah boleh dikatakan usia yang masih muda kita sebagai sebuah bangsa gitu kan. Bahkan mencapai 100 tahun pun kita belum gitu kan sebagai sebuah bangsa. Tapi itulah tantangannya ke depan gitu kan. Dan apalagi ya yang sekarang kita takut-takut gitu untuk, oh ya, karya ya kan. Sekarang tuh kita sudah kadang-kadang sampai pada titik kita takut gitu untuk mengeluarkan karya tertentu karena ada yang membatasi gitu kan. Nah, ketika dibatasi berarti ya esensi kemerdekaan itu di mana, seperti itu kan. Yang terakhir kemarin UU undang-undang, tapi masih rancangan ya, tentang permusikan gitu kan. Beberapa poin yang nyeleneh, misalnya seorang musisi harus bisa memainkan atau membaca not nada, seperti itu kan. Ya terlalu maksa gitu kan, padahal bagi musisi ya ekspresi bermusik ya bisa melalui media apa saja, tidak perlu diatur seperti itu. Sebenarnya ini ancamannya bukan cuma untuk permusikan ya, bisa untuk seni-seni yang lain gitu kan, atau karya-karya yang lain. Dan bagi saya sendiri yang concernnya berseni di stand up komedian, di dunia stand up komedi, semoga saja hal-hal tersebut tidak membatasi ya, tidak membatasi dalam hal kebebasan berkesenian ya, kebebasan berkesenian. Tapi beberapa tahun sekarang sudah mulai kerasa di beberapa masyarakat gitu, walaupun belum jadi undang-undang. Misalnya saja beberapa tahun lalu ketika stand up baru saja booming di Indonesia, kita hampir jarang sekali melihat atau mendengar beberapa kelompok orang yang protes terhadap jokes tertentu, protes terhadap lelucon tertentu ya. Entah kenapa 2-3 tahun belakangan kelompok yang protes terhadap jokes tertentu itu bermunculan gitu kan. Sebenarnya seperti ini sih, kalau kita kembali ke apa ya, dasar dari komedi sendiri, bahwa untuk menciptakan kelucuan itu komedi itu selalu punya target gitu kan. Targetnya bisa siapa saja gitu kan. Dan untuk menetralisir target tersebut ya kita harus lucu gitu kan, karena tertawa itu menetralkan ya. Jadi tertawa itu menetralkan. Sederhananya kita misalnya ingin mengkritik seseorang, ya dengan berstand up lah kita menyampaikannya gitu kan, sehingga kritik itu terdengar lebih lembut gitu kan, karena lucu seperti itu. bahkan stand up comedy pernah diserang ya menggunakan hadis ya. Ya hadis itu benar gitu kan. Janganlah kalian membuat orang tertawa dengan cara berdusta ya. Tapi kalau saya pribadi, saya nggak pernah buat jokes dengan berdusta. Semua jokes yang saya sampaikan itu adalah jujur ya. Hanya kadang-kadang kalau kita jujur, kita justru dituduh melecehkan, dituduh menista gitu. Serba salah gitu kan. Intinya seperti ini. Kita tidak mungkin membuat semua orang senang gitu kan. Ketika kita menulis sebuah materi stand up, kita tidak mungkin menulis itu untuk semua orang gitu kan. Kalau misalnya seandainya pun kalian mendengarkan jokes itu kemudian kalian tersinggung, ya tidak apa-apa gitu kan. Itu haknya kalian. Tapi perlu diingat, aku juga tidak peduli. Karena mungkin saja jokes itu bukan untuk kalian gitu kan. Ya. Karena apa ya? Ya, poin tadi sih. Stand up comedian tuh enggak akan bisa menyenangkan semua orang seperti itu. Cuma masalahnya sekarang ini ya, masalahnya sekarang yang sering muncul itu adalah orang-orang yang protes ini adalah orang-orang yang justru tidak menyaksikan stand up itu sendiri gitu kan. Misal apa ya? Kasusnya siapa yang pertama booming, Joshua misalnya waktu itu. Yang protes sebenarnya orang-orang yang menyaksikan itu dari YouTube setelah diupload kan. Kemudian merebak ke Ge Pamungkas ya. Jokesnya tentang banjir di Jakarta, yang kalau zaman Pak Ahok bilang, oh ini karena pemimpin kafir. Terus ketika berganti pemimpinnya, oh ini cobaan dari Allah gitu. Nah itu kurang lebih jokesnya, dan itu dituduh penista kayak gitu kan. Dan yang menuduh ini ya tidak ada berada di waktu dan tempat ketika pertunjukan stand up itu dilaksanakan gitu kan. Kemudian yang terakhir Panji gitu kan, yang bahas bikin beat tentang kucing, yang protes adalah pecinta kucing gitu kan. Itu semakin hari, semakin setiap tahun gitu, kayaknya nggak ada satupun tuh yang bakal bikin tersinggung. Tapi intinya gini, semua jokes itu pasti ada korbannya dan pasti ada kemungkinan orang tersinggung gitu kan. Nah hanya saja yang tersinggung ini orang yang bukan menonton pertunjukan itu gitu kan. Ya harusnya evaluasi diri ya. Jokes itu memang bukan untuk Anda gitu kan. Jadi buat apa Anda tersinggung? Anda saja tidak berada di waktu dan tempat ketika jokes itu disampaikan kayak gitu kan. Tantangannya semakin berat. Hal-hal seperti ini akan menutup ruang-ruang kreativitas ya para stand up comedian. Ini bukan ngomong tentang stand up aja, semua jenis seni-seni yang lain itu akan merasa atau selalu mengedepankan sisi kritikusnya ketika membuat sebuah karya, padahal karya itu belum dipublikasikan. Kemudian yang muncul duluan adalah sisi kritikus yang mengatakan, eh ini jangan kau publis, ini berbahaya. Selalu hal-hal seperti itu yang lebih duluan muncul. Jujur saja hal-hal seperti itu bisa menghambat kreativitas biasanya. Poinnya sih semoga saja kita tidak benar-benar sampai di titik dimana kita takut berpendapat, kita takut berkarya, kita takut menyatakan buah pikiran kita hanya karena kita takut dilaporkan kepada pihak yang berwajib gitu kan. Semoga esensi dari kemerdekaan itu tetap bisa kita nikmati sampai Indonesia berusia ratusan, 200-an tahun yang akan datang gitu kan. Nah, ngomong-ngomong soal karya nih, beberapa minggu lalu gitu, si Arif, salah satu komik di komunitas Stand Up Berau tuh bikin spesial ya, pertunjukan stand up comedy spesial, dan acaranya berjalan dengan lancar ya. Arifnya juga tampil dengan baik ya, lucu tentu saja. Tapi ada beberapa catatan penting dari pelaksanaan pertunjukan stand up-nya Arif kemarin. Bukan pada saat acara, tapi pada sebelum acara gitu kan. Jadi flashback sedikit ke beberapa tahun yang lalu, ketika tahun 2012 kami mendirikan komunitas Stand Up Berau. Sudah banyak gitu pertunjukan yang kita adakan, yang kita kelola beberapa tahun, ya hampir 8 tahun, dan alhamdulillah kita bukannya sombong, semua pertunjukan berjalan dengan baik ya. Gak pernah ada tanggapan kecewa dari penonton ya, atau misalnya acara yang batal, atau komik-komik yang ngebom parah pada saat pertunjukan stand up comedy ya. Hampir tidak ada gitu kan. Dan ternyata itu tidak mampu ya mengedukasi penonton, calon penonton pertunjukan stand up. Gak tahu kalau di kota-kota lain, tapi mungkin kalau khususnya di tempat kita tercinta ini ya, di Kabupaten Berau nih, masih ada aja tuh penonton yang apa ya, entah caper. Sekali lagi, bukan penonton, calon penonton ya, karena nggak tahu beli tiket apa nggak pada akhirnya. Calon penonton yang caper, yang apa ya, malas membaca atau seperti apa gitu kan, dengan nge-DM hal-hal yang aneh menurut saya ya, atau dengan pertanyaan-pertanyaan yang aneh. Jadi misalnya kita kan kalau bikin acara gitu, ada poster lengkap ya, nama acaranya apa, terus tempatnya di mana, waktunya kapan, harga tiketnya berapa, ya kan? Setelah diposting posternya, nge-DM atau nge-WhatsApp gitu kan, "Bang, acaranya di mana?" Wah, ini nggak baca, malas baca, atau cuma caper aja gitu kan. Kan udah jelas di poster ada, ya silahkan dibaca dulu dong, ya kan. Ya saya nggak menyalahkan juga ya, kenapa nggak, bisa saja nggak dibaca, tapi saya nggak menyalahkan juga kenapa nggak dibaca, karena memang tingkat minat baca di Indonesia salah satu yang terendah gitu kan. Jadi saya nggak bisa marah juga kayak gitu kan. Salah satunya tuh, "Bang, tempatnya di mana?" Kan ada udah kan. "Bang, harga tiketnya berapa?" Kan ada kayak gitu kan. Bang. Aduh. Menguji kesabaran sih calon penonton yang seperti itu gitu. Nah, hal yang sebenarnya nggak perlu ditanyakan, sudah ada ya cukup ditanyakan aja. Ya kalau memang yang dimau ditanyakan itu kan harusnya kan, "Bang, pesan tiket sekian lembar, tolong diantar ke alamat sini." Ya kita antar lah pasti kan. Yeah. Ini nggak basa-basi doang gitu kan. Nah, belum lagi yang ini ya, ternyata masih ada juga calon penonton yang minta gratisan gitu kan. Jadi kita posting poster, terus dia nanya, "Bang, ada gratisannya enggak?" Oke gitu kan. "Bang, sama teman aja gratis," gitu. Masih ada yang menggunakan bahasa teman gratis gitu. Jujur aja ya, kalau ada yang seperti itu tuh bukan teman gitu kan. Janganlah ada istilah harga teman untuk sebuah karya gitu kan. Kalau memang kau temanku kayak gitu kan, ya kau bayar untuk menikmati karyaku kayak gitu. Itu prinsip yang harus kita tanamkan sih kepada circle pertemanan kita gitu. Belum lagi yang nawar ya, nawar harga tiket kayak gitu. Gak salah sih sebenarnya menawar harga dalam akad jual beli itu sah-sah aja sebenarnya, cuman gak pada tempatnya gitu kan. Kalau boleh jujur, selama hampir 8 tahun mengelola komunitas Stand Up Berau, kita selalu berusaha memberikan nilai atau harga tiket yang sesuai dengan apa yang teman-teman nanti dapatkan ketika acara gitu kan. Kalaupun ingin profit, ya kami biasanya tidak lebih dari 10% dari biaya produksi. Jadi kami itu selalu berusaha menentukan harga tiket yang pertama itu berdasarkan biaya produksi kayak gitu. Nah, untuk membuat pertunjukan stand up tentu saja ada biaya produksi, dan ini berlaku untuk apapun ya, pertunjukan apapun itu selalu ada biaya produksinya. Nah, ada biaya produksi. Nah, biaya produksi ini sumbernya bisa macam-macam. Bisa dari sponsor berupa fresh money. Enak, ya. Atau juga tidak ada sponsor. Nah, kalau tidak ada sponsor berarti kita harus memaksimalkan pemasukan dari uang tiket yang kita gunakan untuk menutup biaya produksi. Jadi awalnya tentu saja kita harus menentukan biaya produksi dulu. Ketika biaya produksi sudah ditentukan, maka barulah menentukan berapa harga tiket yang akan dijual dan estimasi penonton yang akan beli ya, untuk menutup biaya produksi saja dulu. Ya kan, kalaupun untuk menambah profit biasanya sekali lagi tidak lebih 5-10%. Pertunjukan stand up komedi di Berau beberapa kali kita pernah coba gitu kan di tempat yang bukan hotel ya. Jujur saja suasananya tidak mendukung dan juga tidak nyaman. Ya juga kepada teman-teman gitu, ketika menonton pertunjukan stand up tidak nyaman tentu saja bisa mengurangi kualitas dari pertunjukan itu sendiri. Jadi kalau kalian coba scroll IG-nya Stand Up Berau, kalian lihat di poster-poster acara-acara yang pernah dibuat Stand Up Berau. Stand Up Berau itu selalu berusaha memberikan tempat yang terbaik untuk teman-teman menyaksikan pertunjukan dari Stand Up Berau gitu kan. Jadi ketika kalian membeli tiket pertunjukan stand up, itu bukan hanya kalian akan membayar ya atau menghargai karya komik-komik berupa set materi stand up-nya, tapi juga kalian mendapatkan layanan gitu kan, tempat yang nyaman, kursi yang empuk, ruangan yang ber-AC. Itu adalah salah satu profit yang akan kalian dapatkan ketika membeli tiket. Pertanyaannya adalah ketika kalian minta harga gratis ya, atau menawar harga tiket yang telah ditentukan, lah siapa yang akan membayar ya profit yang sudah saya sebutkan tadi gitu kan. Jadi nggak masuk akal lah kalau kalian minta gratis atau nawar. Simpelnya gini, kalau memang kalian tidak mau ya nggak apa-apa, nggak usah nonton stand up, nggak apa-apa gitu kan. Atau misalnya kalian uangnya nggak cukup dengan harga yang diberikan Stand Up Berau, ya nggak apa-apa juga, jangan paksakan kalian untuk membelinya gitu kan. Ya intinya ya kayak gitulah ya kan. Nah, lebih masuk akal misalnya kalian tidak mau beli tiket ya karena kalian nggak suka sama penampilnya atau tidak tahu dengan penampilnya siapa. Ya nggak apa-apa, nggak masalah juga sih kalau itu. Nah, tapi kalau sampai minta gratis dan nawar harga tiket ya keterlaluan lah namanya kan. Ya kalau memang mau hiburan gratis ya bukan di stand up sih, kalian bisa cari hiburan yang dibuat dari pemerintah daerah ya kan. Panggung terbuka ya silahkan. Ya kalian bisa ngerasain sendiri sih, bagi teman-teman yang misalnya pernah menyaksikan pertunjukan konser musik di panggung terbuka yang gratis sama yang bayar dalam gedung misalnya. Pasti beda sih. Beda dalam hal orang-orang yang datang sih, pasti beda-beda. Nah, karena biasanya kalau gratisan gitu yang datang macam-macam manusia kayak gitu kan. Ada yang memang niatnya mau nonton, ada yang datang niatnya pengen gaya aja hadir ke tempat seperti itu. Bahkan ada yang memang niatnya hanya buat rusuh, rese aja di tempat kayak gitu. Nah, coba deh, pasti kerasa bedanya kalau ketika kalian datang ke pertunjukan yang bayar, kalian rela mengeluarkan itu untuk menikmatinya, pasti feel-nya dapat deh. Yakin aku. Ya kan? Ya sama, ya. Jadi sekali lagi ya, kalau memang tidak suka ya tidak apa-apa gitu kan. Logikanya atau argumennya masih bisa diterima. Tapi kalau sampai minta gratisan karena teman lagi kan, itu nah keterlaluan sih namanya. Aduh. Jadi itu ya. Semoga aja sih dengan ini aku cuma berbagi saja, mengedukasi teman-teman juga kayak gitu kan. Kenapa pertunjukan stand up tuh bayar gitu harganya, kenapa harus sekian gitu kan. Banyak aspek-aspek lain juga sih, misalnya kan Panji misalnya kan bisa ngejual tiket sampai 1 juta rupiah hanya untuk satu orang gitu kan. Ya karena apa yang dilakukan Panji untuk membentuk setnya itu ada apa nilai yang harus dikeluarkan gitu kan. Dia melakukan riset terlebih dahulu untuk jokes-jokesnya. Dia menghabiskan waktu untuk membaca buku-buku untuk jokes-jokesnya tersebut. Ya itu sama ya. Jadi apa ya, jangan terlalu inilah apa mengikuti kemauan kalian sendiri gitu kan. Aduh. Ya ini sekali lagi nih berbagi ya, mengedukasi, tidak ada maksud apa-apa. Kalau rasa-rasanya kalau mampu, saya yakin kalian teman-teman di luar sana pasti mampu sih untuk membeli harga tiket pertunjukan apapun gitu kan, selama kalian suka kan, intinya gitu kan. Ya kalau tidak suka ya tidak apa-apa juga kayak gitu. Tapi jangan, sekali lagi tuh, janganlah minta gratisan sama nawar harga tiket gitu ya. Emangnya di kita lagi di pasar gitu? Enggak lah ya. Itu aja deh dulu untuk episode kali ini ya. Poinnya 2 tentu saja, jangan sampai kita berada di titik dimana kita selalu takut ya untuk berpendapat, untuk menyatakan pikiran, untuk berkarya, tapi kita selalu dihantui, dilaporin ke polisi gitu kan. Jangan sampailah kita pada tahap itu. Dan poin yang kedua adalah setiap karya, saya percaya setiap karya itu selalu punya nilai, hanya saja nilai itu berbeda di tiap orang. Jadi jika sebuah karya kalian anggap tidak bernilai, ya tidak bernilai di kalian gitu. Mungkin di orang lain itu ada nilainya. Jadi kalau ada karya tidak bernilai, ya belum waktunya dia bernilai di sudut pandang kalian gitu kan. Ya bisa saja itu bernilai di orang lain. Jadi itu aja deh untuk episode kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.